Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Gomboș Cioba, City Manager la Primăria Municipiului Târgu Mureș, administrator public, dacă vreți mai pe românește. Bună ziua, domnule Gomboș, mulțumesc mult pentru prezență, pentru faptul că v-ați făcut timp să stați de vorbă cu mine și cu cei care ne urmăresc în fiecare zi.
Bună ziua și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație.
Vrem să știm ce se mai lucrează prin primărie, cel puțin în acele compartimente pe care dumneavoastră le coordonați. Și o să vă rog să ne spuneți care sunt acestea, dar înainte de toate am să ofer ascultătorilor numerele de telefon la care pot suna pentru a adresa întrebări. Mai e un număr de telefon la care pot să ne trimită mesaje. Și pe parcursul emisiunii, încet, încet, colega mea, Emanuela Barbaș, fie le preia și ni le transmite în regia tehnică, fie ne face direct conexiunea cu ascultătorii care doresc să intervină în direct. Așadar, 0265-200-700, 0265-307-777, iar pentru mesaje folosiți numărul 0755-044519. Domnule Gomboș, încă o dată, ca de fiecare dată, care sunt departamentele pe care le coordonați dumneavoastră?
Deci sunt trei la număr, o direcție și două OTC-uri, și anume administrația domeniului public, clubul sportiv municipal și direcția SRE, parcuri și SRE.
Administrația domeniului public este unul dintre cele mai mari sau poate cel mai mare compartiment al primăriei?
Da, este direcția care are cele mai complexe sau hai să zicem unele dintre cele mai complexe activități, începând de la curățenie, transportul, curățenie, salubrizare, drumuri, domeniul public, activități mari și majore care se văd cel mai bine în activitatea instituției.
Ne-ați spus de drumuri și poate că ar fi bine să începem cu acest capitol, pentru că azi mâine vremea se schimbă, vin zile mai friguroase, mai ploioase, nu se va mai putea lucra cum s-a lucrat până acum și cred că putem deja să tragem o linie pentru 2025, să ne spuneți ce s-a lucrat acolo la
capitolul. Eu consider că 2025 a fost unul dintre cele mai cel mai favorabil an. Noi am planificat la începutul anului reparația, refacerea 40 de străzi, din care până acum în jur de 30 s-au realizat. În momentul de față se mai lucrează la vreo 3 sau 4 străzi, suntem spre final și urmează ca la următoarea rectificare să prevedem buget pentru a mai continua și a mai finaliza celelalte 8-9 străzi care mai rămân din planul din anul în curs. Eu consider că, așa cum am dus și am analizat anii precedenți, este anul în care s-a realizat, cel puțin în ultimii, cred că nu greșesc, 10 ani, cele mai multe străzi. Și cele mai, hai să zicem, importante. Dacă ne gândim aici la strada Bega, Cornișa și alte străzi care s-au reparat și s-au refăcut în cursul anului.
Ce fel de lucrări, de fapt, se fac la nivelul străzilor, asfaltului? Reparații?
Păi tot ce înseamnă reparația asta.
Refacere sunt două lucruri?
Sunt două lucruri diferite. Dacă o stradă este refăcută, atunci intră în zona de investiții și asta aparține direcției tehnice. Iar tot ce înseamnă reparații, dar sigur, reparații înseamnă inclusiv schimbarea covorului asfaltic sau refacerea trotuarelor sau plombările sau refaceri parțiale ale drumurilor. Deci intră în zona asta de reparații și nu investiții. Deci nu se realizează noi străzi, să zicem așa.
Cum ajungeți să faceți aceste lucrări? Așa, non-stop, când se constată că sunt probleme acolo sau e nevoie de un plan, de aprobări, de bugete, durează de la un an la altul sau sunt planuri pe o perioadă mai întinsă de timp, ca să fie clar pentru oameni de ce unele lucruri parcă nu sunt rezolvate la timp.
Nu se lucrează haotic sau pompieristic, să zic așa, dar avem un plan în care avem analizate toate străzile din oraș. Există o prioritizare în funcție de importanța și starea drumurilor. Avem străzi de importanță 1, 2 și 3 și urmărim aceste, hai să zicem, priorități. Anul ăsta, așa cum am zis, am prevăzut 40. Acestea pentru anul ăsta au fost cele de prioritate numărul 1 și urmează să continuăm cu celelalte străzi, dar sigur colegii mei sunt, aș putea spune, zilnic pe teren, văd, ne sesizează și cetățenii dacă sunt probleme și noi le cuprindem în planul nostru sau le notăm și le cuprindem în planul nostru, mai în funcție și de buget, desigur, și de banii care pot fi alocați pentru această activitate. Cam asta aș dori să fie ritmul în următorii ani sau cel puțin pe următorii 3 ani cât am și eu contractul cu primăria, în care să reușim să le facem anual între 35 și 40 de străzi. Dea Domnul să avem buget mai mare și atunci să facem și mai mult sau să fim mai productivi și să reușim să reparăm chiar și mai multe străzi.
La ultima întâlnire radiofonică pe care am avut-o cu domnul primar Șoș Zoltan, primarul municipiului Târgu Mureș, spunea că unele străzi nu sunt deocamdată în planul de reabilitare, tocmai pentru că electrica nu a reușit să-și introducă cablurile în subteran. Și mi-aduc aminte concret de strada Săvinești, de exemplu, care este extrem de distrusă, bombardată de adeptul.
Da, strada Săvinești este o discuție continuă și până la urmă ne-am hotărât că o să reparăm, chiar dacă, eu știu, furnizorii de utilități nu și-au cuprins în planul de reabilitare. Există întâlniri periodice cu furnizorii de utilități gaz, electrică, apă, și în care încercăm să ne coordonăm în așa fel să nu lucrăm noi și după aceea să vină ei și să trebuiască să spargă. Acum nu spun că astea se suprapun de fiecare dată. Există situații când noi nu mai putem să așteptăm și atunci refacem. Sigur, ei vin ulterior, eventual, și fac lucrările pe care trebuie să le facă, dar conform legii ei sunt obligat să refacă carosabilul sau strada conform cu cum a fost înainte.
Și în cazul acesta o să ajungă și Săvinești, strada Săvinești să fie refăcută?
Cel puțin anul viitor, da.
Sunt ascultători care ne urmăresc de pe strada respectivă și ne trimit mereu mesaje.
Știu, știu și mie personal sesizează, știu de problema de acolo, urmează să cuprindem și Săvinești și să le reparăm, adică să reparăm strada.
Domnule Gomboș, pe de altă parte, referitor la promisiunile care s-au mai făcut aici în emisiune sau poate doar clarificări care au fost aduse în urmă cu o săptămână, au fost aici doi reprezentanți ai Societății de Transport Local Târgu Mureș și spuneau că, sigur, parcul auto a fost reînnoit, că sunt lucruri care funcționează, lumea începe să folosească transportul public mai mult decât înainte pentru că le convine felul în care arată, dar totuși unele părți, să spunem, ale transportului în comun nu țin de responsabilitatea dânșilor, că se ocupă ADP-ul, cel puțin partea de stații, dotări în stații, afișaj în stațiile de autobuz, capetele de linie nu aparțin de dânșii, ci doar de departamentul pe care îl coordonează dumneavoastră, ADP-ul. Așa este?
Este corect ceea ce spun. Într-adevăr, deci ei se ocupă de serviciul de transport, deci de serviciul, adică de întreținerea mașinilor, de curățenia mașinilor, de programul în care de funcționare al transportului, iar noi trebuie să asigurăm infrastructura, adică drumurile, stațiile de autobuz și așa mai departe. Acum, bănuiesc că s-au referit la ceea ce nu funcționează, probabil că s-au referit la stațiile de autobuz, care este un proiect în curs de realizare. Eu cred că, cel puțin eu am preluat poziția de vreo 7-8 luni, de atunci mă ocup de această problemă. În momentul de față sunt legate. Marea problemă a fost Faptul că electrica nu a pornit legarea la curentul electric a acestor stații, la începutul anului am avut discuții cu domnii de la electrica, am făcut împreună un plan de lucru de care ne ținem. În momentul de față eu sunt foarte, hai să zicem, mândru sau mulțumit de ceea ce s-a realizat, în sensul că în momentul de față sunt legate cel puțin 93 sau 96 de stații de autobuz din 136 și avem un plan în care termenul de finalizare va fi la mijlocul lui decembrie. Deci, ceea ce, într-un cuvânt, la mijlocul lui decembrie, aceste stații trebuie să fie funcționale.
Cu... Ce înseamnă asta? Dacă stația de autobuz are curent, înseamnă că ea...
Dacă are curent, are afișajul, putem vedea când vine, când pleacă, când ajunge autobuzul și, desigur, ticketing-ul va funcționa. Adică, acele aparate unde se pot cumpăra tichete sau bilete de autobuz vor funcționa.
În stațiile de autobuz se vor monta și camere de luat vederi ca să-i vedem pe cei care vandalizează aceste cabine, să le spunem, aceste stații de autobuz?
Avem în vedere și acest lucru. Noi avem oricum camere de luat vederi în oraș, unele chiar cuprind și acum stațiile de autobuz, dar da, avem în vedere și aici și inclusiv data trecută am zis că vor fi monitorizate și acele insule ecologice de care tot se vorbește, care va fi infrastructura pentru adunarea selectivă a gunoiului menajer.
Apropo de salubrizare, de curățenie, când se va selecta gunoiul și la nivelul blocurilor? Când vor exista aceste containere funcționale, deci peste tot?
Am prezentat și data trecută că deja e pornită această activitate. Noi avem comandate 200 de insule ecologice care permite selectarea gunoiului menajer. Practic, eu sper că anul viitor vor fi și această problemă rezolvată, în mare parte. Acum, sigur, de acolo probabil va depinde și de modul în care vom comunica cu cetățenii, vor înțelege cetățenii și chiar am discutat cu colegele de la ADIE Collect că vom pregăti sau pregătim un plan de comunicare, un plan de conștientizare a cetățenilor și sperăm că va și funcționa, pentru că în țară avem orașe cu bune practici în care funcționează și sunt orașe unde, din păcate, nu funcționează chiar și după o perioadă mai lungă.
Sigur, sperăm că în Târgu Mureș,
da, asta depinde de oameni și sperăm că în Târgu Mureș totuși vom înțelege într-un final și ne vom ține de acest aspect.
Iar camerele video, eu cred că sunt binevenite, deși sunt oameni care se supără sau știu eu, se simt oarecum atinși că sunt filmați. Dacă nu ai nimic de ascuns atunci când te duci cu sacoșele, cu gunoi la aceste tomberoane, n-ai de ce să te superi. Până la urmă, în felul acesta, poate cei care au de gând să amestece gunoiul, cei care se duc acolo ca să caute în gunoi, vor fi descurajați, mă gândesc.
Sunt două aspecte. Cei care aruncă gunoiul în afara locurilor sau a recipientelor, desigur că, iar în primul rând, pe domeniul public am dreptul ca autoritate să filmez. Eu zic că este și binevenit. Însă aceste insule ecologice, tocmai asta este, sau ăsta este obiectivul, teoretic nu are acces decât cei care au cartele. Iar prin cartele se pot urmări dacă cetățenii depun, eu știu, un tip de
deșeu
în stânga sau în dreapta, da. Adică, eu știu, textilul să nu fie pus la textil și menajerul să nu fie pus în recipientul dedicat acestor tipuri de deșeuri și atunci se poate merge până la identifica persoana sau apartamentul care aruncă hai să zicem, inadecvat
deșeurile. Cineva ne trimite un mesaj și vă întreabă de ce băncile din stațiile de autobuz au fost înlocuite cu acea scăriță pe care nu se prea poate sta.
Păi nu au fost. Inițial au fost prevăzute cu acele scărițe sau, mă rog, loc unde se poate răzăma. Din contră, am vorbit cu colegii de la ADP și noi am început să punem bănci în sau lângă stații, unde se poate atunci chiar și sub copertina aceea care protejează împotriva ploii, unde nu a fost loc sau am pus o bancă sub și o bancă lângă. Și continuăm. Deci dacă există solicitări și unde există solicitări, punem bănci, pentru că am înțeles și noi, mai ales pentru persoanele cu dizabilități sau persoane mai în vârstă, nu e foarte comod acea soluție care a fost prevăzută prin proiect.
Și totuși acea scăriță, în ghilimele, că e o bancă așa pe care te poți rezema, da. Ea rămâne acolo?
Ea rămâne acolo pentru că face parte din proiect.
Din proiect.
Da.
La un moment dat a fost lansat așa, poate cu un pic de tamtam, o stație de autobuz în care oamenii pot să-și conecteze și telefoanele, să le încarce. Au fost niște proiecte pilot în zona chiar centrală. Acele stații vor apărea prin oraș sau...
Sincer, nu știu de acest proiect. O să verific împreună cu colegii dacă a existat. Ideea nu este rea. Verific această situație. Nu am cunoștință.
În piața teatrului au fost montate la început asemenea...
Da, ideea nu era. O să avem în vedere această soluție.
N-ar fi un mare consum
soluție
de energie, dar oamenii ar putea să-și încarce acolo telefonul. Altcineva ne scrie un mesaj: pentru că nu avem șanse la reabilitarea termică a blocului, numărul nostru de ordine este peste 100, aș vrea să știu cu ce ne ajută primăria dacă facem noi, locatarii, pe cont propriu, izolarea blocului. Ceva ajutor financiar, ajutor pentru obținerea mai rapidă și gratuită, ne scrie cu majuscule ascultătorul nostru, a autorizației sau...
Nu am cunoștință de această activitate, nu intră în atribuțiile mele, aparține direcției școli. Eu cred că ar fi bine ca cetățeanul care a întrebat să vină la primărie și să vedem dacă există soluții de acest gen.
Altcineva, tot referitor la izolarea blocului, spune că a făcut izolarea, noi am făcut blocul prin primărie și arată cam așa. Izolarea s-a făcut acum 2 ani și încă nici nu a trecut perioada de garanție. E o fotografie trimisă aici. Cine se ocupă în mod special de acest proiect? Au mai fost întrebări care au venit la redacție?
Da, proiectul este gestionat de direcția școli și acolo sunt colegi care se ocupă de acest proiect. Proiectele sunt din fonduri nerambursabile și dacă sunt probleme de garanție sau orice fel de probleme, chiar și la mine au fost colegii, adică cetățenii, și am sesizat colegii și s-au și rezolvat problemele.
Deci trebuie făcută sesizare
și dacă este în garanție și dacă corespunde cerințelor, cu siguranță că se poate interveni și se poate repara problemele.
În deschiderea discuției noastre, domnule Gomboș, spuneați că ați făcut chiar mai mult legat de străzile din Târgu Mureș, la capitolul acesta al drumurilor. Există și lucruri pe care n-ați reușit să le faceți din cauza că s-au epuizat fondurile sau anumite lucrări sunt mai scumpe decât s-a prevăzut, și aici vreau să ajung la discuția despre rectificarea bugetară.
Cu siguranță, sigur, că în ultima perioadă, doar simplu fapt că TVA-ul a crescut, toate lucrările s-au scumpit, dar dacă ne uităm de la începutul anului la materialele și materiile prime pe care le folosesc cei care execută lucrări de orice fel de tip, da, au fost măriri majore și mari. Și atunci de fiecare dată trebuie să intervenim cu rectificări de buget, da, urmează o rectificare de buget de fapt o reașezare a bugetelor, nu o rectificare, aș numi-o eu, în sensul că sunt proiecte care sunt, merg într-un ritm bun și s-au cheltuit banii dedicați sau alocați pentru proiectele respective și sunt proiecte care sunt în întârziere și unde vedem că proiectele nu vor fi realizate anul ăsta, atunci vom reașeza bugetele de pe proiectele și care nu sunt în, sau nu au mers într-un ritm dorit, pe proiectele care au mers într-un ritm susținut și pentru susținerea activităților de zi cu zi.
Va fi o ședință de Consiliul Local, înțeleg, da. Săptămâna aceasta. O să solicitați bani și pentru proiecte noi? Sau doar
deocamdată nu. Nu vor fi corecturi. De aceea am zis că va fi o reașezare, de fapt, a bugetelor, nu neapărat o rectificare, în sensul că rectificăm dacă avem venituri în plus, dar deocamdată ne încadrăm în venituri, cheltuielile, în schimb, nu peste tot. Și nu neapărat prin faptul că nu avem bani, ci sunt alocați bani mai mulți sau, să zicem, ritmul de realizare a fost mai lent la anumite proiecte și atunci nu are rost să ținem banii alocați pentru aceste proiecte și le vom muta pe proiecte care au mers bine și pentru funcționalitate, sigur. Pentru că inclusiv serviciile de curățenie, de transport al deșeurilor și așa mai departe s-au scumpit, ziceam, chiar și prin simplu fapt că a crescut TVA-ul, dar și materialele și tot s-a scumpit, din păcate.
Ne scrie cineva un mesaj referitor tot la izolarea blocului. Vrea să știe dacă primăria are obligația de a informa locatarii despre cheltuielile izolării blocului din fonduri europene. De exemplu, la blocul numărul 16 de pe strada Argeșului s-a afișat lista de plată, dar nicio informație legată de lucrări, materialele folosite și modalitatea de calcul.
Acum, detaliile astea nu le cunosc, dar cu siguranță tot ce este public, cetățenii au dreptul să, conform legii 544, dacă mă înșel, să afle detaliile și informațiile care sunt publice. Se pot cere. Părerea mea că se poate, pot cere și noi suntem obligați să vă răspundem.
Au mai fost locatari care au făcut izolarea blocului, s-au dus la asociație și fără alte explicații, administratorii, președinții de acolo i-au trimis tot la primărie.
Păi, nu știu cu ce întrebări sau... Părerea mea este că administratorii și de asociație ar fi trebuit să răspundă și să vină ei să întrebe de la primărie și să... Pentru că eu consider că ei sunt plătiți pentru a facilita legătura între autorități și asociațiile de locatari, respectiv locatarii.
Da, și decât să meargă 200 de oameni ca să ceară explicații, exact, ar trebui ca administratorii și președinții să transmită un comunicat, să-l afișeze, există grupuri de WhatsApp și acolo se poate vorbi despre asta.
Pe de altă parte, acum depinde și de natura întrebărilor, că
oamenii cer explicații. Ce au, pe ce dau banii, nu? Dacă trebuie să-și plătească partea.
Teoretic ar trebui să se răspundă sau nu teoretic. Și teoretic și practic suntem obligați să răspundem conform legii.
Da, vom vedea cum se rezolvă situația și sper să revină ascultătorul sau ascultătoarea noastră cu explicații după ce a fost la primărie. În caz contrar, spuneați dumneavoastră, direcția școli se ocupă de această problemă,
de această
sau
problemă...
domnul primar, că trebuie să le știe pe toate.
Da, și domnul primar trebuie să știe și cu siguranță că știe, dar sunt responsabili pe fiecare proiect și direcția școli va răspunde, cine e responsabil, cine poate să dea și răspunsurile. Dar oricum, și primăria, și dacă se adresează strict instituției primăriei, noi trebuie să răspundem la întrebările puse de cetățeni.
Tot aici vine o completare. Am discutat cu un meșter care mi-a spus că izolația cu materialele necesare, cu munca, cu totul, este la prețul de 200 de lei per metru pătrat. A calculat că la apartamentul meu cu două camere, în mare, ar fi cam la 27 de metri pătrați cu geamuri. Să zicem că în mare, dacă izolam pe cont propriu, m-ar fi costat în jur de 4.000 de lei. În aceste condiții, care este suma subvenționată? Apropo, știți cumva subvenția aceasta? Cât plătește primăria din izolare? E la fel pentru toate blocurile, pentru toți locatarii, sau diferă procentul pe care îl plătește?
Eu, din câte știu, e la fel. Acum, nu sunt nici de meserie, nici specialist în calculul de costuri ale izolării blocurilor. Nici nu știu ce meșter a fost întrebat.
Dar în aceste proiecte europene plătește primăria 80-90% și cetățeanul 10%?
Deci se contractează proiectele în sine, se demarează lucrările și în urma încheierii lucrărilor, primăria face o cerere către instituția care guvernează fondurile respective și ei ne dau banii în funcție de finalizarea lucrărilor, care câteodată trec și 2-3 luni până primim banii. Acum, a fost o perioadă când primăria plătea imediat la finalizarea lucrării. Să zicem că ăsta a fost un ajutor pentru companiile care lucrau, însă în momentul în care au început să existe deficite, atunci am decis că vom plăti și noi în momentul în care vom primi banii de la comisie.
Dar care este procentul
nu
pe
vă
care
pot
îl
spune
suportă?
Procentul, nu vă pot spune procentul, pentru că nu. Repet, cum nu lucrez zi de zi cu această problemă, nu vreau să duc în eroare.
O să cerem colegilor mei, deci eu fiind jurnalist, colegilor care se ocupă de relațiile cu presa, să transmită o știre, măcar o informare, ca să știe.
Eu, din câte știu, totuși,
cât anume plătește primăria, cât plătește cetățean.
Adică sunt blocuri unde primăria cred că a preluat costurile mare parte. Da, repet, nu știu cifrele, nu lucrez zi de zi cu aceste cifre, cu această problemă și nu vreau să duc în eroare, dar sigur, putem, dacă colegii dumneavoastră
chiar
vorbim la departamentele care sunt responsabile și vă facem cunoscut, sau chiar să ieșim pe site-ul primăriei sau pe Facebook sau pe alte canale de comunicare și să se știe.
Foarte simplist.
Că văd că este un interes crescut.
Interesul este mare.
Da.
Simplist. Oamenii se gândesc că dacă ei au plătit 4.000 de lei pentru izolarea blocului și asta înseamnă 10%, dacă ar fi fost să plătească integral, nu? Ar fi plătit 40.000 de lei fiecare om pentru apartamentul lui?
Probabil.
Și e enorm.
Probabil,
adică dacă faci pe cont propriu, te costă 4.000, așa plătești 4.000 și restul de 90% plătește primăria. E ceva parcă foarte ciudat.
Eu cred că este o neînțelegere acolo, dar, repet, nu cunosc cifrele, așa că vă îndemn să mergem și să întrebăm responsabilii.
Chiar o să rog pe colegul Borșoș Ceaboagă, știu că urmărește emisiunea, să-i roage pe colegii de la direcția școli să transmită o notă și noi o să facem o știre pe această bază. Foarte interesant. Procentul trebuia să fie comunicat în contract, dacă nu mă înșel. Cum? Nu se știe.
Nu se știe. Nu știu eu. Deci,
pentru
aș
că nu
vrea să subliniez, nu intră în atribuțiile mele, nu știu eu. Cu siguranță că colegii care se ocupă, ei știu și vă pot răspunde la aceste întrebări.
Și așteptăm o notă informativă de la primărie, mai spun încă o dată acest lucru și o să facem o știre.
De asta, în schimb,
să
mă pot ocupa personal.
Vă rog foarte mult. Așa, haideți să discutăm în continuare despre direcția SR. Ce e nou acolo, la ce se lucrează, e o perioadă intensă, întotdeauna toamna, în grădini și în parcuri.
După cum știți, ei se ocupă de activitățile care se văd cel mai mult, de cosit, de toaletat copaci și așa mai, de activități de acest gen, întreținerea zonei de unde sunt flori, am vrut să zic parcurilor, dar nu, parcurile nu ei le întrețin. Da, în continuare, deci noi, așa cum am mai povestit, avem programul de toaletare. În momentul de față, colegii sunt pe străzile Transilvaniei, Banat, în zona Tudorului și în zona Dacia, magazinului Dacia, cei care cunosc zona și În ceea ce privește cosirea, chiar ne pregătim, cam într-o săptămână vom avea iarăși o activitate de cosire în tot orașul. Deci vom cosi orașul înainte de a intra în perioada de toamnă, să zicem.
Până unde ține responsabilitatea, până unde este responsabilitatea celor de la seră? Până în buza blocului? Să facă lucrările?
Tot ce înseamnă spațiu public, ei sunt, dacă vă referiți la cosit.
La cosit.
Acum, sigur, cosirea, trebuie să știm că este externalizată, avem un contract cu o firmă specializată care are personalul, noi nu am avea personal la număr ca să putem acoperi orașul. Noi am externalizat această activitate, avem un contract cu o firmă și da, tot ce înseamnă spațiu public, ei trebuie să tundă, și adică să cosească și să ducă iarba de la fața locului.
Cu ani în urmă, mulți cetățeni și-au întreținut singuri zona de lângă bloc și au pus garduri vii, pomi. Cine le întreține? Blocul, administrația blocului sau tot cei de la SRE?
Deocamdată tot cei de la SRE. Există o propunere în care sau din câte știu, există inclusiv acel proiect de adoptă un spațiu verde prin care inclusiv asociațiile de proprietari ar putea să preia zonele verzi din jurul blocurilor și să le întrețină. Da, îmi aduc aminte și eu când eram copil, chiar aveam într-o zi pe săptămână sau pe lună, cred că pe lună, în care ieșeam cu toții și curățam și tundeam și făceam activități de acest gen. Eu cred că ar fi bine ca și cetățenii să aibă grijă, pentru că eu așa cum văd, dacă are cineva grijă, atunci eu am grijă să mă ajute, sau sunt oameni care nu au grijă de cei în jurul blocului.
Însă aceste lucruri ar trebui să fie totuși coordonate de niște profesioniști de la direcția SRE, niște oameni de specialitate măcar, pentru că altfel toată lumea o să facă cum îl taie capul. Mai pun un nuc lângă bloc, mai pun o liană cățărătoare care o să facă umbră, o iederă sau
așa
o viță cățărătoare.
Și există inclusiv o propunere din partea unui consilier care ar vrea să introducă o astfel de activitate în care serele să pună la dispoziție arbuștii, să zicem, ce se pot pune. Sunt peste 500 de asociații. Va fi foarte greu de coordonat sau de gestionat această problemă, dar este o astfel de propunere. Vedem dacă reușim să și adoptăm.
V-aș mai întreba ceva. Ce se întâmplă cu trotuarele din jurul blocurilor, partea de asfalt din fața blocului? Multe dintre acestea sunt distruse, sunt foarte, foarte vechi. Unele au chiar acele dale de beton care s-au măcinat în timp și ar trebui înlocuite. Asociația trebuie să facă asta sau primăria?
Nu, primăria trebuie să facă, pentru că și asta și facem în momentul în care prevedem o stradă, de exemplu, atunci prevedem inclusiv aceste trotuare, să le reparăm. Dar sigur se poate sesiza, nu odată am intervenit în urma sesizărilor în care am reparat aceste căi de acces în blocuri, lângă blocuri. Dar de principiu, atunci când prevedem, eu știu, o stradă, atunci ne aplicăm asupra căilor de acces și asupra căilor de acces.
Dacă oamenii fac cerere să se remedieze aceste drumuri de acces, totuși trebuie să plătească, pentru că unora le e teamă să facă solicitare la primărie de teama costurilor. Așa e cu tăierile de arbori. Dacă asociația vrea să taie nu știu ce arbori din jurul blocului, știu că au de plătit o taxă către
numai
direcția.
Dacă vor să taie ei. Dacă, deci noi avem programul de toaletare, nu plătesc.
Da, asta e altceva. Însă s-ar putea ca cei de la SRE să spună că arborii respectivi sunt sănătoși, sunt ok,
nu,
dar...
Nu așa funcționează.
Nu,
practic există, se pot face sesizări. Aceste sesizări intră în comisii, o comisie specializată pe așa ceva. Ei, dacă aprobă tăierea, atunci se taie.
Deci nu-i
la decizia serelor, să zicem, dacă taie sau nu taie. Ei sesizează, merge în comisia de specialitate, ei spun dacă se taie sau dacă se aprobă tăierea sau nu. Sigur că dacă sunt sesizări din, eu știu, e un copac care crește pe geamul cuiva, de exemplu. Am avut situații de genul ăsta, a făcut sesizarea și ne-am dus și am, în urma aprobării de către comisie, s-au tăiat acești copaci.
Cererea trebuie să vină neapărat de la asociație sau poate să fie și de la un cetățean?
Poate să vină și. Sigur, este de preferabil să vină prin asociație. Dacă se adună mai multe cazuri sau situații în asociația respectivă, atunci ar fi bine să se abordeze cumva organizat, ca să nu fim chemați de două ori, de trei ori
pentru
același zonă, să zicem.
Încă un mesaj a venit în regia tehnică. De ce, în ciuda aprobării studiului pentru delimitarea zonelor de regenerare urbană pentru coridorul rutier Tudor Vladimirescu 22 decembrie 1989, lucrările nu par să fie început sau să fie vizibile deocamdată pentru cetățeni?
Pentru coridorul de mobilitate?
Regenerare urbană, delimitarea zonelor de regenerare urbană, scrie.
În momentul de față avem trei proiecte, sau mă rog, un proiect cu trei părți. Avem coridorul de mobilitate, care este strada 1 decembrie și care am semnat contractul de finanțare, urmează să se apuce de licitație. Avem regenerarea urbană care se referă la centru și la refacerea centrului, așa cum a fost prezentată și la primărie și pe site-ul primăriei și continuă pe strada 22 decembrie către ieșirea spre Reghin. Nu știu dacă la asta se referă ascultătorul. Încă nu sunt pornite lucrările, suntem la faza de semnare a contractelor de finanțare, urmează procedurile de licitație și probabil anul viitor ne vom apuca dacă totul merge conform plan. Dacă la asta s-a referit ascultătorul dumneavoastră.
S-a tot vorbit despre faptul că vor fi legate toate zonele din municipiul Târgu Mureș cu benzi pentru biciclete. Cum stăm la acest capitol?
Și aici am avut, sau avem realizări, de exemplu dacă luăm zona Cornișa, a fost finalizată la zona respectivă și urmează să fie acest proiect sau acest plan să fie dus la bun sfârșit odată cu reparația sau pornirea proiectelor 1 decembrie, de exemplu, și acolo este prevăzut și sunt prevăzute, dar nu putem merge cu toate deodată pentru că suntem limitați de anumite aspecte.
Va fi pista de biciclete pe Gheorghe Marinescu și pe Mihai Viteazu sau doar zona Serpentina Veche și Bulevardul 22 decembrie jos?
Deodată Serpentina Veche și Bulevardul 22 decembrie nu cred că va fi și pe deocamdată pe Mihai Viteazu și care a fost cealaltă stradă.
Gheorghe Marinescu,
Gheorghe Marinescu, da. Nu,
către spital, zona de sus,
da,
cum ar
știu,
veni.
Știu. Da, nu cred.
Și nu vom avea niciodată...
Nu am zis niciodată, deocamdată nu am viziunea dacă vom avea sau nu acolo bicicletă, dar deocamdată nu.
Mișca mai rapid către facultate cu bicicleta.
Da, absolut. Există tot felul de proiecte pentru pistele de biciclete. Asta acum depinde de noi să stabilim care vor fi prioritățile și în cât timp se realizează toate legăturile astea.
Da, și foarte important ca pistele să fie legate între ele. Adică absolut. Nu e suficient să te duci cu bicicleta pe o zonă cu pistă și pe urmă să nu mai știi pe unde să o iei, pe stradă, pe trotuar,
Da. Sigur că da, ba mai mult, există niște planuri care inclusiv să există o pistă de bicicletă care va înconjura orașul, care să lege anumite puncte de turism. Deci e o activitate continuă în care lucrăm cu proiectanții în direcția asta.
Da, așteptăm rezultate, să vedem finalizate toate aceste piste. O doamnă care semnează Mariana are o întrebare. Crengile pe care le taie cetățenii și le pun la poartă. Vor fi luate de cineva, da, sau trebuie anunțat undeva?
Nu, vor fi luate de operatorul de... Numai că și din câte știu și până acum s-au luat, au o singură rugăminte să fie legate, să poată să fie manevrate ușor, dar da, se ridică de către operatorul de salubritate.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și am să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți la ce lucruri importante mai lucrați. Poate sunt aspecte la care eu nu m-am gândit.
Da, avem vești bune, inclusiv pentru drumurile ocolitoare sau centura ocolitoare. De exemplu, săptămâna trecută, vineri, ne-a venit aprobarea de la CNAIR pentru tronsonul 6 și eu cred că am mai discutat în emisiunile dumneavoastră. În momentul de față suntem, hai să zicem, spre finalizarea tot ce înseamnă documentație, aprobări la două tronsoane. Tronsonul care pornește de la intersecția în Serginatoriu, cum se coboară de pe autostradă, spre Budiului, iar acesta este tronsonul 3, unde așteptăm acum hotărârea de guvern pentru expropriere și ulterior pentru semnarea contractului de finanțare. Foarte optimist sunt aici și cred că chiar dacă anul ăsta nu, dar anul viitor începem licitația și sperăm să putem porni această de mult așteptată lucrare sau proiect, și tronsonul 6, care este capătul celălalt, coborârea spre Corunca, și astfel vom avea deja o direcție practic. După finalizarea lucrărilor, sigur, vom avea deja o direcție practicabilă de ocolire a orașului, cel puțin de la autostradă spre E60, parcă este drumul care intră dinspre Sighișoara.
Va fi o legătură între Corunca și zona Budiului? Aici? Da. Pe tronsonul 6?
Da, da. Nu zona Budiului, ci este zona un pic mai spre Corunca, de cum se trece de Valea Rece.
Prin spatele Văii Reci,
prin...
da?
Nu. Drumul ocolitor va, în zona Valea Rece, va fi pe actuala centură.
Deci,
și după aceea,
centură.
Da, după aceea va coborâ lângă Mol. Mureș Mol, sau cum se numește. Molul de la...
Așa se numește, nu vreau, da, să-i fac reclamă, da, e primul mol, să-i spunem, okay, construit în
mol,
oraș, așa,
mol,
lângă combinat, e unic.
Nu, al doilea mol atunci.
Vă referiți la...
Din Tudor.
Ah, deci cel de la Corunca.
De la Corunca, da.
Am înțeles.
Da.
Dar asta înseamnă că cele două tronsoane, T3 și T6, vor fi legate între ele, astfel încât oamenii să poată ocoli prin zona respectivă, dacă
exact,
nu trebuie să treacă prin oraș.
Vor fi legate prin actuala centură.
Da.
Deci tronsonul 3 intră în centura actuală și tronsonul 6 va ieși din centura actuală, de aceea am spus că va fi deja o direcție utilizabilă, folosibilă, mai ales pentru transportul sau circulația în tranzit a orașului.
Zona cealaltă cu Erneiu, cum va fi?
Zona cealaltă... Nu noi suntem responsabili, nu noi suntem cei care gestionează proiectul.
Dar
dacă vă referiți de la Livezeni, Ernei,
da,
din câte știu, acolo există o licitație câștigată, este contestată, se așteaptă finalizarea contestației.
Deci toți suntem într-un blocaj,
da,
acolo.
Da, suntem acolo, dar sperăm că și acesta se va porni.
Da, vrem să se întâmple lucruri mai repede, să se întâmple mai multe lucruri la Târgu Mureș, ca să ne fie drag să locuim
eu
aici.
Eu cred că vor fi surprize din punctul ăsta de vedere plăcute anul viitor, adică începând de anul viitor, pentru că eu cred că intră în reabilitare și 1 decembrie va intra în refacere sau reînnoire și centru, inclusiv parcarea din spatele Teatrului Național, care va schimba imaginea orașului, și vor fi proiecte sau sunt proiecte în continuare. Sigur, din păcate, nu le putem face într-un an sau...
În cât timp va fi gata acea parcare din punctul noastră de vedere? Deci începem în 2026,
dacă
când o terminăm?
În 2026, eu sper că se va termina în 2028-2029.
Aoleu, deci 3 ani de execuție?
Da.
Dar parcarea de la Hotelul Parc, din spatele
Consiliului
Județean?
Parcarea de la Hotelul
Parc
ar trebui să se finalizeze cândva sfârșitul anului viitor, începutul anului 2027. 27.
Deci aici, da, totuși 2 ani, cu întârzierile de rigoare. Cu...
Da, din păcate sunt tot felul de proceduri de... peste care trebuie să trecem, acolo lucrurile se mișcă mai greu, dar măcar aici am pornit, deja suntem spre finalizarea devierilor utilităților, în octombrie vom începe deja lucrarea propriu-zisă și eu sper că într-un an jumate să se finalizeze.
Mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați adus în această emisiune, domnule Gomboș Cioba, City Manager al municipiului Târgu Mureș. Vă mai aștept în studioul Radio Târgu Mureș.
Mulțumesc
cu bune
și
pentru ascultători și pentru cei care încă își doresc și speră că lucrurile se vor mișca în acest municipiu. Luminița Avram sunt și vă mulțumesc tuturor pentru atenție, stimați ascultători. Vă mai spun doar că în emisiunea de mâine discutăm despre sistemul public de pensii. Vine doamna Eugenia Neagoie, consilier în acest domeniu. După amiază plăcută și numai bine, prieteni!